Es gribēju gleznot, tad, kad es mācījos gleznot. Es jau diezgan biju gleznojis. Un tad es gribēju gleznot lilijas. Bet mums nebija dārzā lilijas. Man tad kaimiņi aizsūtīja, tur kaut kur tur esot daudz lilijas, es aizgāju. Un es ieraudzīju tajā dārzā tās liliju dobes, pilnos ziedos, smarža plūst pa gabalu.
Tā pirms vairāk nekā 30 gadiem ierastās otas vietā, gleznotājs Guntis Grants rokās biežāk sāk turēt liliju sīpolus, ar kuriem padalījās pazīstamais selekcionārs Andris Krūmiņš. Straujo nomaiņu ietekmējuši arī politiskie notikumi. Pērnā gadsimta 90. Gadu sākumā krīzes laikā par mākslinieka gleznā neviens neesot interesējies, bet puķes Latvijas iedzīvotājus ļoti aizrāva. Atmines mākslinieks, kurš savā lielākajā izstādē demonstrē gan 80. Gadu, gan pēdējo gadu darbus.
Man bija bail ķerties pie pindzeles, jo es tā iedomājos tādu līdzību. Nu kā tas būtu tagad, ka viens ķirurgs, kas ir 30 gadus nav operējis un saka, vai kā man nieznāk, nu tā gribās kādam vēderiņu atgriezt, ka tur parakāties pa iekšu. Aha. Kā tas būtu? Kurš gribētu pie viņa gulties uz galdu? Un tāpat arī es jūtu tad, ka man ieteica, nu, bet tu pāglēz no bišķiņa, nu, ka tev brīvs laiks, tu pieskrien pie Molberta, bišķi tur paķēlē kaut ko. Nē, tas tā neiet, kad pie tā ķerās, tad ar visu galvu iekšā, ar galvu pa priekšu, un tas paņem visu, visas domas, visus sapņus, visas fantāzijas, visu.
Izstādē vairāk nekā 70 apskatāmajos darbos ar eļļas krāsas triepieniem Grants ir attēlojis Latvijas ainavas dažādos gadalaikos, pilsētas un kluso dabu. Savukārt uzgleznot iemīļotās lilijas ir grūti, atzīst mākslinieks sakot, ka priekšroka dot tonālajam realismam, kurā galvenā ir krāsa.
Visas manas gleznas ir gleznotas no dabas. Es neko neesmu gleznojis no tā skaistuma, kas no iekšām nāk. Viss ir tas, ko es priekšā redzu, bet, protams, ne jau tā, ka es kurā katrā vietā uzreiz tā apstāšos kā miets un gleznošu. Nu tā gluži nesanāk, nu tik liels ģēnijs es ar neesmu. Bet, kad es eju vai braucu vai vienalga, nu, pēkšņi es ieraugu, jā, tur ir tā saskaņa šajā vietā. Šeit ir tās brīnišķīgā krāsu deja, kas tur sākas starp dažādiem toņiem un dažādiem ritmiem. Jā, tad es, ja man ir krāsas par rokai, tūlīt es stādu augšā savu krāsu kasti un gleznoju.
Grants teica, ka Latvijas Mākslas akadēmijā viņš nemācījās, tomēr 70. Gados glezniecībā apguva nopietni, mācoties izcilā latviešu tonālās glezniecības vecmeistara Bruno Celmiņa studijā un paralēli zīmēšanas studijā pie atzītā pedagoga Vitālija Karkunova.
Es sev pat pa zinām mierināju un var teikt, ka man sāk pamazām ieieties atkal tas. Es jūtu, ka roka sāk bišķi klausīt. Kā man zīmēšanas skolotājs teica, daba ir niķīgs zirgs, kurš visu laiku mēģinās jūs nomest zemē. Un tā ir taisnība.
Un kādas ir tās sajūtas, pabeidzot darbu?
Šausmīgs nogurums pēc tam gribas neko nedarīt, kad es esmu tā rīktīgi piestrādājis pie tā darba, tieši no dabas steidzoties ar traku ātrumu, darot to visu. Un tad es viņu nolieku, viņš man tur nožūst, pēc kaut kāda laika, pēc mēneša es paskatos, un tad pēkšņi es sāku ieraudzīt, nav nemaz tik ļauni.
Mencendorfa nama muzeja pedagoģa Ieva Sproģa Grigorjeva teica, ka pie Granta gleznām var pakavēties gluži tāpat kā pie dabas.
Manuprāt, latvietim viss svarīgākā stihija, kas ir zemes stihija, šeit caurvīja lielāko daļu mākslas darbu. Tā pamatīgi. Tas dvēseliskums, es teiktu, gandrīz katrā darbā var atrast ko dziedinošu.
Muzejā, kas atrodas pretim Rīgas valsts 3. Ģimnāzijai, Granta gleznas apskatāmas līdz marta sākumam. Viktors Demidovs, Latvijas radio.